πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 18 Ιουλίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μόλις ξεκινάμε, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Όπως κάθε μεσημέρι ανοίγουμε μαζί το μικρόφωνο στην επικαιρότητα, στις ιστορίες, στους ανθρώπους και φυσικά σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πρώτα απ' όλα όμως οι απαραίτητες συστάσεις. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολουσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ο Νοκάψωνας είναι πρώτων πυλών και όπως φαίνεται θα τον ζήσουμε για τα καλά τις επόμενες ημέρες. Οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν και πάλι αυτά τα γνωστά σαραντάρια και πάνω, ειδικά στα υπηρωτικά. Βεβαίως οι μετεωρολόγοι μας καλούν σε ψυχραιμία, έχουμε ζήσει και χειρότερα. Μας θυμίζουν όπως το καλοκαίρι του 2023. Τότε ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Το καλοκαίρι μας καλεί στην παραλία, αλλά ποιος φυλάει τα νότα μας? Σήμερα στην εκπομπή θα μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό, για ασφάλεια στη θάλασσα, γιατί ναι μεν το κύμα μπορεί να σε ταξιδέψει, αλλά και να σε ευνηδιάζει. Και βεβαίως μιλώντας για καλοκαίρι, δεν μπορούμε να μην σταθούμε και στις προκλήσεις του. Κάψονες, άνεμοι και μία φύση που συχνά μας δοκιμάζει. Σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την ενίσχυση της πυροσβεστικής με 164 νέα οχήματα. Μιλάμε για ένα επιχειρησιακό δυναμικό που αριθμεί και πλέον 18.000 πυροσβέστες, πολλά αεροσκάφη, 80 drones και ανάμεσά τους και πολλά υδροφόρα οχήματα. Βεβαίως το καλοκαίρι δεν είναι μόνο ήλιος, και εμείς το ξέρουμε καλά, δεν είναι μόνο ήλιος και παραλία, έτσι είναι και επαγρύπνηση, είναι και προετοιμασία. Και τι άλλο θα κάνουμε σήμερα στην εκπομπή? Κάπου εκεί, ανάμεσα σε όλα τα θέματα που σας προανέφερα, μια ανάσα δροσιάς και πολιτισμού. Θα πάμε σε αίθουσες γεμάτες υποσχέσεις, με νέες ταινίες που θα σχολιαστούν. Από θερινό κινηματογράφο μέχρι μια σκοτεινή αίθουσα με popcorn, το σινεμά έχει πάντα τον τρόπο του να μας συνεπέρνει. Δύο τρόποι επικοινωνίας, ο ένας μέσω Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά και έτσι μας βρίσκεται, και ο άλλος μέσω τηλεφώνου 210-60-09-604. Πάμε λοιπόν, όπως σας έλεγα, να ανοίξουμε αυτό το καλοκαιρινό μεν αλλά εξαιρετικά σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια στις ελληνικές θάλασσες, με τον κάψονο να κορυφώνεται και τις παραλίες να γεμίζουν. Η παρουσία του ναυαγοσώστη σε μια παραλία δεν είναι απλώς χρήσιμη, είναι σωτήρια, όπως καταλαβαίνετε. Αφορμή για την κουβέντα που θα ακολουθήσει είναι μια νέα σχολή που δημιουργεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στη Θεσσαλονίκη, σχολή ναυαγοσωστικής, και προσκαλεί όλες και όλους που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πιστοποίηση ναυαγοσώστη να υποβάλουν τα χαρτιά τους. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Χαλιώτη, είναι εθελοντής ναυαγοσώστης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Χαίρετε.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό που θέλουμε και εμείς συχνά πυκνά να στεκόμαστε έτσι κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Έχουμε και αυτό εμείς οι Έλληνες, τουλάχιστον για μας γνωρίζω, δεν ξέρω αν το έχουν κι άλλοι, δεν θέλω δηλαδή να πω κάτι για μας, αλλά συχνά θεωρούμε τη θάλασσα δεδομένη, ένα μέρος χαλάρωσης, παιχνιδιού και δροσιάς, όμως ξεχνάμε ότι η θάλασσα δεν συγχωρεί την απερισκεψία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό.
Ακριβώς όπως το λέτε είναι τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι κατά κάποιο τρόπο στο νερό, γιατί πρέπει να τη σεβόμαστε όσο την αγαπάμε. Και να μην κάνουμε πράγματα που θέτουν τον εαυτό μας είτε άλλους σε κίνδυνο.
Και αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς πνιγμών που έχουμε κάθε χρόνο, που είναι σοκαριστική, τέλος πάντων, για μια χώρα που βρέχεται σχεδόν ολοκληρωτικά από θάλασσα και αφορούν και όλες τις ηλικίες.
Σωστά. Ειδικά στην Ελλάδα έχουμε και κυρίως πρόβλημα με τις μεγάλες ηλικίες, αλλά παρόλα αυτά έχουμε και περιστατικά σε χαμηλότερες ηλικίες, σε αρκετά μεγάλο σε στατιστικό επίπεδο αριθμό που να μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα ρωτώντας σας ποιος είναι ο βασικός ρόλος ενός ναυαγοσώστη σε μία παραλία.
Ο βασικός ρόλος του ναυαγοσώστη είναι να προλαμβάνει οποιοδήποτε περιστατικό. Όπως λέμε και εμείς στην ναυαγοσωστική, καλός ναυαγοσώστης είναι ο στεγνός ναυαγοσώστης, αυτός δηλαδή που ελέγχει, επιτηρεί, προλαμβάνει κάθε κίνδυνο που υπάρχει στην παραλία του, ενημερώνει και αφυπνίζει τους λουόμενους ώστε να μην κινδυνεύσουν.
Άρα εδώ δεν μιλάμε μόνο για αντίδραση ενός ναυαγοσώστη, μιλάμε κυρίως και για την πρόληψη.
Σωστά. Το κυριότερο που θα πρέπει να κάνει ο ναυαγοσώστης είναι να προλαμβάνει τα περιστατικά και σε περίπτωση που κάτι δεν έχει πάει καλά, τότε να αναγκάζεται να επέμβει και να κάνει διάσωση.
Πόσο εκπαιδεύεται κάποιος για να αποκτήσει την πιστοποίηση, να, για παράδειγμα του Ερυθρού Σταυρού, είδαμε αυτή την πρόσκληση και αυτή είναι η αφορμή για να κάνουμε την κουβέντα.
Ο Ερυθρός Σταυρός έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες ιδιωτικές επαγγελματικές σχολές που υπάρχουν στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση των ναυαγοσωστών. Η ιδιαιτερότητα αυτή που έχουμε σαν Ερυθρός Σταυρός είναι ότι, όντας το μόνο πλήρες μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα, παρέχουμε προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία είναι αντιστοιχισμένα, πιστοποιημένα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής και δίνουμε δυνατότητα σε όποιον παρακολουθεί αυτή την εκπαίδευση να έχει μια αντιστοίχηση διεθνούς επίπεδου.
Και μπορούν να έρθουν όλοι, δηλαδή δικαιώμα συμμετοχής, μπορούν να έχουν όλοι στην εκπαίδευση, υπάρχουν συγκεκριμένες ηλικίες, το έχετε ορίσει αυτό?
Ό,τι προβλέπει και η ελληνική νομοθεσία, στην οποία είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι, η ηλικία που μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στην εκπαίδευση είναι από 18 ετών έως 65.
Ωραία, και φαντάζομαι όλες τις πληροφορίες, αν κάποιος μας ακούει, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να τις βρει μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της σελίδας.
Σωστά, σωστά.
Ωραία. Για να μην σταθούμε περισσότερο, λέω στα δικαιολογητικά, ξέρετε, στις προϋποθέσεις και όλα αυτά. Γιατί θέλω να πάμε στα πιο ουσιώδη αυτού που σχολιάζουμε αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας ρωτήσω, για παράδειγμα, ποιες είναι οι καθημερινές προκλήσεις για εσάς τους ναυαγοσώστες, ποια είναι, να το πω αλλιώς, τα συχνότερα λάθη που φαίνεται να κάνουν οι λουόμενοι και οδηγούν σε επικίνδυνες καταστάσεις?
Το κύριο πρόβλημα που υπάρχει είναι από τη μία η άγνοια κινδύνου και η άλλη είναι η πλήρη αδιαφορία στον κίνδυνο. Υπάρχουν περιπτώσεις που είτε δεν γνωρίζουμε πράγματα, όπως ποιο είναι ο κατάλληλο μέσο πλευτότητας που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, το ότι δεν θα πρέπει να μπούμε στη θάλασσα αν έχουμε φάει βαρύ γεύμα, το ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε βαθιά, μπορούμε να απολαύσουμε τη θάλασσα και στα ρηχά, όπου θα είμαστε συγχρόνως και ασφαλείς. Και από την άλλη πλευρά, η επίδειξη των ικανοτήτων μας, η υπερεκτίμηση στον εαυτό μας, η αδιαφορία για συμβουλές του ναυαγοσώστη ή οποιοδήποτε συμβολή μπορεί να μας κρατήσει ασφαλείς, όλα αυτά είναι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ναυαγοσώστης στην υπηρεσία του πριν την υπηρεσία του και κατά τη διάρκεια αυτής.
Και σε ό,τι αφορά τις οικογένειες, τους γονείς με μικρά παιδιά στη θάλασσα, εδώ έχουμε και αυτό το φαινόμενο του σιωπηλού πνιγμού, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται, με τα παιδιά που δεν καταλαβαίνεις πολλές φορές ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό το πρόβλημα, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να πνίγονται κιόλας. Υπάρχουν χρυσοί κανόνες?
Το βασικό στα παιδιά, και ευτυχώς αυτό θα ήθελα να τονίσω, στην Ελλάδα είμαστε σε καλό επίπεδο στατιστικά σε σχέση με τους πνιγμούς στα παιδιά, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς επίβλεψη δαιμόνα. Το βασικό στοιχείο λοιπόν είναι να βλέπουμε συνέχεια τα παιδιά μας, να τα προσέχουμε, γιατί φτάνει μία στιγμή για να συμβεί το κακό, ειδικά σε μικρής ηλικίας παιδιά. Το δεύτερο που θα πρέπει να έχουμε στο νου μας σαν κηδεμόνες, σαν γονείς, είναι ότι θα πρέπει να φοδιάζουμε τα παιδιά μας με τα κατάλληλα μέσα πλευστότητας. Με κατάλληλο μέσο πλευστότητας είναι αυτό που θα εξασφαλίσει συνεχώς ότι το πρόσωπο του παιδιού θα είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού και έξω από το νερό.
Εσείς τι προτείνετε? Τώρα μιλάμε για αυτά που λέτε, είναι τα μπρατσάκια, οι κουλούρες, τα αυσοσίβια, αυτά εννοείτε μέσα πλευστότητας?
Οι κουλούρες, τα μπρατσάκια είναι πάρα πολύ όμορφα. Όμως τις περισσότερες φορές θα πρέπει να τα θεωρούμε σαν παιχνίδια και όχι σαν μέσο πλευστότητας.
Τι είναι αυτό που προτείνετε λοιπόν από εσάς? Για το λέμε μέσο πλευστότητας, είναι λίγο ξένο, να το εκλαϊκεύσουμε λίγο. Τα γυλαίκα.
Τα γυλαίκα που βλέπετε να υπάρχουν με την κατάλληλη πιστοποίηση, έτσι, είναι το ενδεδειγμένο μέσο για να κρατάει το θύμα. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται και όλα στα σκάφη και στις βάρτες και στα πλοία. Γιατί εξασφαλίζουν ότι το κεφάλι του θύματος, το πρόσωπο του θύματος θα είναι έξω από το νερό συνεχώς. Έχουμε δει περιστατικά, δυστυχώς, που το παιδί ή και μεγαλύτερες ηλικίες άτομα έχουν ισοσύβιο και βρίσκονται να πνίγονται με το πρόσωπο μέσα στο νερό, στην επιφάνεια του νερού.
Ναι, έχουν αναποδογυρίσει, για παράδειγμα. Όπως έχουμε δει και με μπρατσάκια, ένα παιδί να βουτάει και να του φεύγουν να γλιστράνε τα μπρατσάκια από το χέρι. Δεν είναι δηλαδή ότι θα βάλουμε βέβαια το γυλαίκο, το πιστοποιημένο, και δεν θα επιβλέπουμε τα παιδιά. Έτσι, αυτά πάνε μαζί.
Ο πρώτος κανόνας παραμένει σε ισχύ σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να επιβλέπουμε συνεχώς τα παιδιά.
Θέλω να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση, κύριε Χαραλιώτη, γιατί δεν έχουμε σε όλες τις παραλίες δυστυχώς ναυαγοσώστη. Είναι πάρα πολλές οι παραλίες στη χώρα. Και εντάξει, ίσως αυτό δεν θα ήταν και τόσο εφικτό. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να μας πείτε ένα-δύο πράγματα σε ό,τι αφορά ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις, τέλος πάντων, που πρέπει να κάνει κάποιος που βλέπει άνθρωπο να κινδυνεύει στο νερό? Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει?
Και βέβαια υπάρχουν πράγματα που μπορεί να γίνουν. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να καλέσει βοήθεια. Έτσι, με το που αντιληφθούμε ένα περιστατικό, θα πρέπει να καλέσουμε στο 112 είτε στο 108, που είναι ο τριψήφιος αριθμός του λιμενικού σώματος, που δυστυχώς ελάχιστοι το γνωρίζουν σαν αριθμό. Και αφού περιγράψετε το τι ακριβώς έχει συμβεί και το που βρίσκεται, να παραμείνει στη θέση για να παρακολουθεί το θύμα στην περίπτωση που δεν μπορεί ο ίδιος να το προσεγγίσει με άλλο τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος να το προσεγγίσουμε? Ρίχνοντάς του ένα μέσο πλευστότητας που δεν θα βάλει σε μας σε κίνδυνο, που δεν γνωρίζουμε πώς να κάνουμε μια διάσωση, αλλά θα του προσφέρει κάτι από το οποίο θα μπορέσει να πιαστεί.
Ναι. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι πιο βαθιά. Εμείς να είμαστε στην ακτή, να τον βλέπουμε. Δηλαδή αυτό είναι λίγο.
Γι' αυτό ανέφερα στην αρχή ότι η κρίση για βοήθεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να προσφέρουμε.
Εάν πλησιάσουμε, αν θεωρούμε ότι είμαστε καλοί κολυμβητές και πλησιάσουμε, υπάρχει τρόπος να βοηθήσουμε ή καλύτερα να μην πλησιάσουμε?
Θέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο, πλησιάζοντας χωρίς να γνωρίζουμε πώς να αντιμετωπίσουμε ένα θύμα πνιγμού. Οι ναυαγοσώστες είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να κάνουν διάσωση στο νερό. Η διάσωση στο νερό είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση και διαδικασία. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πηγαίνουμε αψήφιστα κατευθείαν προς το θύμα για να το βοηθήσουμε, γιατί πολύ εύκολα μπορούμε να μετατραπούμε και δυστυχώς έχει και αυτό συμβεί. Ναι. Μετατρέπεται ο διασώστης σε θύμα.
Υπάρχει κάποιο περιστατικό έτσι που σας έχει χαραχτεί και αποτυπώνει τη σημασία και του επαγγέλματός σας?
Υπάρχουν αρκετά δυστυχώς περιστατικά που χρειάστηκε να επέμβουμε και εγώ και η ομάδα μου σαν ναυαγοσώστες. Περιπτώσεις με μικρά παιδιά είναι αυτές που είναι πιο συγκινητικές και πιο δύσκολες στη διαχείριση της ψυχικής κατάστασης του ναυαγοσώστη, του διασώστη στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, κάθε ανθρώπινη ζωή έχει μια αξία που δεν υπολογίζεται, είναι ανυπολόγιστη, ανεκτίμητη, και κάθε ζωή θα πρέπει να κάνουμε ό,τι γίνεται για να την προστατεύσουμε.
Κύριε Χαλιώτη, με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ τηλεφωνικά και μοιραστήκατε μαζί σας όλα αυτά τα χρήσιμα, τα αναγκαία που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε, ακόμα και για τους αριθμούς του λιμενικού, 112 ή 108, είδατε,
112,
το έχω σημειώσει.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
Yeah, yeah, yeah.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση, 3 και 35 η ώρα και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Παντελής Μάνος για να μας δώσει όλα τα νέα από τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Ήρεμα, συντηρητικά τα πράγματα νομίζω.
Από ό,τι παρατηρώ σήμερα, ναι. Σιγά σιγά δηλαδή, μιας και είμαστε στη μέση του καλοκαιριού, από ό,τι φαίνεται οι εμπλεκόμενοι στις αγορές ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για διακοπές όπως και ο Μιλών και αυτό απεικονίζεται με οριακές μεταβολές των δικτών στις χρηματιστηριακές αγορές και μια αυξητική ανωδική κίνηση επενδυτικών προϊόντων που έχουν περισσότερο, ας το πούμε έτσι, μεγαλύτερη ασφάλεια όπως είναι τα πολύτιμα μέταλλα. Γιατί να το πω λαϊκά, σου λέει φεύγουμε για διακοπές, ας πάμε σε κάποιο πιο ασφαλές επενδυτικό προϊόν και ας αφήσουμε για λίγο τις μετοχικές αξίες στην άκρη, γιατί αυτό φαίνεται από την κίνηση των δικτών. Έχουν τόσο μικρές και ανεπαίσθητες μεταβολές που δεν είναι καν άξιες λόγου αυτές οι μεταβολές. 0,05, 0,15, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο. Αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή μια οριακή κυριολεκτικά κίνηση των δικτών στα χρηματιστήρια, όπως και στο ελληνικό χρηματιστήριο, που είναι στις 1981,83 μονάδες αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης, με οριακή μείωση μόλις 0,01%. Αυτή είναι η κίνηση στα χρηματιστήρια. Τώρα στα υπόλοιπα επενδυτικά προϊόντα τα οποία έτσι αναφερόμαστε, στα πολύτιμα μέταλλα, στο πετρέλαιο, έχουμε μια ισχυρή θα έλεγα ανωδική κίνηση για τα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό να πάει στα 3.365 δολάρια αναγκιά αυτή τη στιγμή και επέστρεψε δυναμικά πάνω από τα 38 δολάρια αναγκιά το ασίμι, 38,74 δολάρια αναγκιά είναι αυτή τη στιγμή το ασίμι, ενώ έχουμε και επίσης μία αξιόλογη άνοδο για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που ξεπερνούν σε ποσοστό το 1% και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent. 68,75 δολάρια είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης και λίγο πάνω από τα 70,65 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Δεν έχουν ξεφύγει πάντως από αυτό το εύρος διακύμανσης που το βλέπουμε το τελευταίο 15ήμερο, ανάμεσα στα 65 και 70. Ναι. Και ας ελπίσουμε, επειδή υπάρχει αυξημένη ζήτηση για καύσιμα αυτή την περίοδο, να μην πάει υψηλότερα για να μην έχουμε και αντίκτυπο στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων. Να μην δούμε κάτι δηλαδή εντυπωσιακό.
Ναι, πραγματικά δεν θέλουμε εντυπωσιακά. Θέλουμε αυτά τα βατά, τα συντηρητικά μας, τα ήπια.
Ναι, να υπάρχει ένα ήπιο κλίμα. Αυτό βλέπουμε πάντως και στην αγορά συναλλάγματος και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών που είναι σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα με οριακές μεταβολές, 1-2 μονάδες βάσης υψηλότερα το κόστος δανεισμού. 2,70% είναι τα δεκαετή ομόλογα, η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας, 3,54% των Ιταλικών, 3,30% η απόδοση των Ισπανικών δεκαετών ομολόγων, 3,13% των Πορτογαλικών και 3,37% είναι η απόδοση των δεκαετών ελληνικών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ σήμερα ενισχύεται με το δολάριο, ενώ χθες ήταν κάτω από τα 1,16, σήμερα είναι πάνω από τα 1,16 με το δολάριο, όπως έχουμε ενίσχυση του ευρώ και με τα άλλα ανταγωνιστικά νομίσματα, το γεν και τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο λοιπόν είναι στα 1,1654 αυτή τη στιγμή, το ευρώ με το γεν στα 172,92 και 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8655 στερλίνες.
Παντελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλό υπόλοιπο, γεια. We'll be right back. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή, μια ανάσα δροσιάς και πολιτισμού. Ο κριτικός κινηματογράφου, ο συντάκτης του earthnews.gr, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, είναι εδώ στο τηλέφωνο, αλλά είναι πανέτοιμος να μας οδηγήσει σε αίθουσες γεμάτες υποσχέσεις με ταινίες καινούργιες και παλαιότερες όμως που θα σχολιαστούν. Γεια σου Αλέξανδρε.
Γεια χαρά και από εμένα, όχι μόνο αίθουσες και ανοιχτούς χώρους, γιατί εντάξει, θερινοί είναι στις μέρες τους.
Από θερινούς μέχρι σκοτεινές αίθουσες, άντε να το πω έτσι.
Μ' αρέσει όταν ολοκληρώνει σωστά και γεμάτη πάθος τις προτάσεις που αφήνουμε στον αέρα έτσι να αιωρούνται. Ναι, είναι μόλις μία εβδομάδα από τις πραγματικά καλές. Είναι από τις εβδομάδες που ο ανεξάρτητος κινηματογράφος έχει μια ηχηρή παρουσία. Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος έχει ίσως και τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς από τις εξωοσκαρικές, αν μπορούμε να τις ονομάσουμε έτσι, ή από τις ταινίες γενικά που είναι εκτός των πολλών βραβεύσεων στις μεγάλες διοργανώσεις. Και σίγουρα οι περισσότερες ταινίες που βγαίνουν αυτή την εβδομάδα έχουν κάτι να μας πούν και κάπως να μας προβληματίσουν χωρίς να μας χαράξουν και την ψυχή. Η μία από αυτές βέβαια μας τη χαράζει, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία που θα την αναλύσουμε σε δεύτερο χρόνο όταν και ο κόσμος θα έχει δει την ταινία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις επανεκδόσεις, που έχουμε επιλέξει μία από τις επανεκδόσεις της εβδομάδας να αναφερθούμε σε αυτήν. Ίσως και τώρα το να μην πει για την Καζαμπλάνκα χρόνο χάνεις, γιατί ο κόσμος ξέρει ότι η ταινία είναι και με πολύ γλυκές και ωραίες επαναλήψεις μπαίνουμε ξανά σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο με τον Bogart σε μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες και την Bergman. Όμως η Καζαμπλάνκα είναι μια ταινία που έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Ας κάνουμε ένα φέρι και ας πάμε στη Μαλένα. Στη Μαλένα, η οποία από το 2000 αποφασίζει να εμφανιστεί ξανά 25 χρόνια αργότερα και μάλιστα με καινούρια έκδοση, με την έκδοση που έχει κυκλοφορήσει στην Ιταλία, η οποία πλέον έχει αποκατασταθεί, προσφέρει περισσότερες σκηνές, περισσότερα σημεία ερμηνείας του χαρακτήρα της Μαλένα και μας δικαιολογεί πιο ξεκάθαρα για ποιο λόγο η Μόνικα Μπελούτσι με αυτή την ταινία ήρθε για να μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου. Η Μαλένα μας ταξιδεύει σε ένα σικελικό χωριό το 1940 και μας δείχνει την σχέση ενός νεαρού αγοριού, το οποίο ερωτεύεται αυτή την μυστηριώδη γυναίκα, η οποία στην ταινία μιλάει ελάχιστα, όχι μόνο για την απίστευτη ομορφιά της και τη γοητεία της και αυτό που προκαλεί στους άντρες τριγύρω, αλλά γιατί κάτι νιώθει στην ευθεία της ψυχής της. Και έτσι έχουμε λοιπόν μια ιστορία ενηλικίωσης και μια ιστορία που καταγράφει μέρη της πραγματικής ιστορίας, η μία με κεφαλαίο, η άλλη με μικρότερο, για να μπούμε σε έναν κόσμο που η ομορφιά και η μαγεία κάτω από τη σκιά του πολέμου έχει διαφορετική αφήγηση.
Στο μεταξύ είναι μία από τις καλύτερες, κατά τη γνώμη μου, ιταλικές ταινίες των τελευταίων ετών.
Ο Τζουζέπε Τορνατόρε ξέρει να κάνει κινηματογράφο και ξέρει να αντιλαμβάνεται το τι χρειάζεται να δει το διεθνές κοινό, χωρίς όμως να αφήσει ανικανοποιήτους τους πιο μεσογειακούς. Συνδυάζοντας λοιπόν το μεσογειακό στοιχείο, αλλά χωρίς να το κάνει folklore, Έχει δημιουργήσει μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες στην ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου και βλέπουμε και την αγάπη του για τον κινηματογράφο, ακόμα και με το πρόσφατο ντοκιμαντέρ που είχε κάνει για τον Ένιο Μορικόνε, το Σινεμά Ο Παράδεισος. Είναι δύο νομίζω χαρακτηριστικά δείγματα που μας εξηγούν για ποιο λόγο πρέπει να ξαναδούμε τη Μαλένα και να της αφιερώσουμε λίγο από τον χρόνο μας, γιατί και αυτή μας βοήθησε να μεγαλώσουμε.
Τώρα που θα πάμε,
λέω να πάμε στο «Την έλεγαν Μαρία», πιο πολύ γιατί μας δείχνει μία σελίδα του κινηματογράφου η οποία λειτουργήσε σκοτεινά και πλέον με μία κριτική ματιά ιστορική μπορούμε να αναλύσουμε διαφορετικά τα όρια που πρέπει να έχει ίσως ο καλλιτέχνης απέναντι στην ίδια την τέχνη την οποία υπηρετεί.
Αυτή είναι αληθινή ιστορία.
Είναι αληθινή ιστορία. Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι πιθανολογώ ότι αρκετοί από τους ακροατές μας θα το έχουν παρακολουθήσει. Λιγότεροι όμως από αυτούς θα γνώριζαν το ότι η ερωτική σκηνή της ταινίας, η χαρακτηριστική σκηνή με την χρήση ενός προϊόντος που βρίσκουμε συχνότερα στην κουζίνα μας, μιας μπάρας από βούτυρο. Προσπαθώ συγγνώμη να πω όσο πιο συγκαλυμμένα κάτι που είναι ευρέως γνωστό στον κινηματογράφο, γιατί θεωρώ ότι ραδιοφωνικά δεν μπορούμε να αφηγηθούμε ακριβώς τι γίνεται σε αυτή την σκηνή με το βούτυρο. Πώς μία ηθοποιός την ώρα που εργαζόταν χωρίς να έχει δώσει τη δική της συνένεση έγινε αντικείμενο βιασμού και η σκηνή του βιασμού της ενθέθηκε στο τελικό μοντάζ της ταινίας. Και ήταν και μια σκηνή η οποία πήρε πραγματικά διθυραμμικές κριτικές για το ρεαλισμό της, αλλά υπήρχε ένας άνθρωπος πίσω από αυτό ο οποίος πληγώθηκε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει αυτό το ντροπιαστικό γεγονός το οποίο βίωσε στην κρυφερή ηλικία των 19 ετών στα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο, και η συγκεκριμένη Μαρία Σνάιντερ, η οποία είχε παίξει αυτό το ρόλο της πρωταγωνίστριας του Μάρλον Μπράντο, που ο Μάρλον Μπράντο σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη της ταινίας είχαν αποφασίσει να στήσουν αυτή την παγίδα στην πρωταγωνίστρια για να μπορέσουν να πάρουν μια ρεαλιστική ερμηνεία.
Και εκεί η Σνάιντερ μίλησε πολύ αργά γι' αυτό, έτσι.
Μίλησε λίγο πριν φύγει από τη ζωή.
Ναι.
Και αυτό που έχει ενδιαφέρον για εμένα προσωπικά είναι, μιλώντας με την Άννα Μαρία Βορθολομέη, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια που υποδίεται τη Μαρία Σνάιντερ στην ταινία, στην πρόσφατη εκδήλωση της UniFrance, συνέντευξη η οποία έχει αναρτηθεί ήδη στο site του Earth News, ξεχώρισε την σημασία της συνένεσης στην οποιαδήποτε πράξη, βγάζοντας αυτή την ευκολία που έχουν όλοι να περιορίζουμε ένα ναι ή ένα όχι στο τι πρέπει να κάνει η τέχνη και ποια είναι τα ωριά της. Η Άννα Μαρία Βαρθολομέη, βιώνοντας αυτό το ρόλο, γιατί πραγματικά ήταν μια δύσκολη εμπειρία, ξεκαθάρισε το ότι η συνένεση είναι το κλειδί στην τέχνη. Ένας άνθρωπος μπορεί να επιθυμεί να χαρίσει τον εαυτό του για το κομμάτι της τέχνης και είναι δική του επιλογή. Το θέμα όμως είναι να γνωρίζει. Αυτή λοιπόν η ταινία μας πηγαίνει σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Αντιλαμβάνομαι ότι η σκηνοθέτηση της, η Τζέσικα Παλίντ, έχει μια μικρή δειλία στο να πάει κατευθείαν στον πυρήνα του θέματος. Θέλει πιο πολύ να αφηγηθεί την ιστορία και όχι το πρόβλημα το οποίο έπεται ή προηγείται στην ψυχή της πρωταγωνίστριας. Παρόλα αυτά, είναι μια ταινία που μπορεί να μας βγάλει με ερωτηματικά και προβληματισμούς, γιατί και τα πρόσφατα ειδησιογραφικά γεγονότα αναφορικά με βιασμούς και εντός των δικών μας χωρικών υδάτων αξίζει να μελετηθούν από πολύ πρισματική εμπειρία, έστω και διαμέσου αντιπροσώπου. Αν μου επιτρέψει, έτσι, συγγνώμη, ξέρω, ήταν το πιο sad κομμάτι των κριτικών αυτής της εβδομάδας, αλλά ήθελα να έχουμε μια πιο σφαιρική απεικόνηση.
Όχι, καλά έκανες, διότι αυτή η έννοια της συνένεσης, για παράδειγμα, βρίσκεται σε μια εξέλιξη έτσι και αλλιώς και στη δημόσια σφαίρα. Η συζήτηση για τα όρια, για παράδειγμα, και προκειμένου τα όρια ανάμεσα στην τέχνη, ας πούμε, και την πραγματικότητα, μαζί με το κομμάτι της συνένεσης. Γενικά, όλο αυτό είναι κάτι που καλό είναι να στεκόμαστε κάθε φορά με όποια αφορμή.
Η Άννα Μαρία Βαρθολομέη, θα τονίσω εδώ πέρα, γιατί της έκανα μια ερώτηση η οποία δεν είχα συνειδητοποιήσει την ώρα που το διατύπωνα, το ότι κρύβει μια μικρή παγίδα. Απάντησε πολύ ξεκάθαρα και με μια απάντηση η οποία με προβλημάτισε και εμένα πολύ δημιουργικά, στο να μπορέσω μετά να γράψω μια κριτική η οποία θα αναρτηθεί και αυτή από αύριο στο site μας, στο ότι Αναφέρθηκα στο γεγονός ότι πριν από 2 χρόνια είχε απαγορευτεί η προβολή της ταινίας «Ο τελευταίο ταγκό» στο Παρίσι, στην Cinémathèque στη Γαλλία, επειδή ένα κύμα από ακτιβίστες είπε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί το ότι πλέον το κοινό μπορεί να δει έναν καταγεγραμμένο βιασμό στην οθόνη. Η ίδια είχε μια διαφορετική άποψη και εκεί ήταν και εμένα ένας ωραίος υγιής προβληματισμός που τον μοιράζομαι μαζί σας, στο ότι φυσικά και μπορεί το κοινό να δει μια οποιαδήποτε ταινία έχει καταγραφεί, έχει δημιουργηθεί και έχει αφήσει το ιστορικό της αποτύπωμα σε κάποια άλλη εποχή, αρκεί να γνωρίζουμε τι είχε συμβεί τότε. Αρκεί να μην πηγαίνουμε με άγνοια. Αρκεί να μην επιβραβεύσουμε αυτό που μπορεί να είχαν επιβραβεύσει και εκείνη την εποχή. Να έχουμε την σφαιρικότητα και την πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη, ώστε το γεγονός αυτό το οποίο θα δούμε καταγεγραμμένο να γνωρίζουμε ότι ήταν αποτέλεσμα μιας πράξης που δεν υπήρχε συνένεση.
Μιας απόφασης σοκαριστικής που δεν υπήρχε συνένεση. Ακριβώς αυτό. Ναι.
Μέσα στις ταινίες βέβαια της εβδομάδας να σας πω ότι έρχεται μία από τις αγαπημένες μου που λέγεται «Το όταν έρθει το φθινόπωρο». Ο Φρανσουά Οζόν είναι από τους σκηνοθέτες που αγαπώ ιδιαίτερα την φιλμογραφία του και την μαγιά που έχει σαν δημιουργός. Από τις πρώτες ταινίες που έκανε σε αρκετά νεαρή ηλικία, μεταξύ αυτών το sitcom ή το Les Amants Criminels, έβλεπες ότι είναι ένας δημιουργός ο οποίος έχει πάρα πολλά να πει και πάρα πολλά να αφήσει στον κινηματογράφο. Θεωρώ ότι με αυτή την ταινία του μας δείχνει το ότι ενώ παράγει σχεδόν κάθε 1 ή 2 χρόνια μια καινούργια ταινία, έχει πάντοτε θέματα τα οποία δεν φοβάται να τα αναπτύξει και δεν φοβάται να αλλάξει και τη φόρμα. Τι έχουμε μάθει στον κινηματογράφο? Το ότι η ιστορία μας δείχνει ένα κεντρικό χαρακτήρα, ένα κεντρικό πρόβλημα και κάποια στιγμή προς το τέλος μας το λύνει.
Ναι.
Δεν επιλέγει αυτό το δρόμο και δεν επιλέγει αυτό το δρόμο γιατί τα θέματα για τα οποία θέλει να μιλήσει τα γνωρίζει καλά και δεν τον φοβίζει να τα τοποθετήσει σε διαφορετικά σημεία της ταινίας, ώστε να αναδυθεί το κυρίαρχο πρόβλημα το οποίο μας το κρύβει επιμελώς, τροποποιώντας μια ταινία που μοιάζει αποτύπωση κοινωνικού ρεαλισμού και κοινωνικών προβληματισμών σε ένα θρίλερ από αυτά τα οποία θαυμάζει το πνεύμα, το μυαλό και την συνειδητότητα με την οποία κρύβει και εμφανίζει στοιχεία της υπόθεσης.
Δηλαδή επί της ουσίας πιάνει ένα θέμα, ξέρω εγώ μια σχέση, προκειμένου νομίζω, μεταξύ μητέρας και κόρης, που μέσα από αυτό, ενώ περιμένεις ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν κάπως έτσι και θα βγουν τα θέματα, τα εμπειρίες, τα τραύματα του παρελθόντος, εκείνος κάνει κάτι άλλο.
Εκείνος κάνει και αυτό, κάνει και κάτι άλλο. Και το ότι κάνει αυτό και το εμφανίζει στην αρχή και το επαναφέρει στο τέλος, αφήνοντας όμως το μεσοδιάστημα να αναπτυχθούν άλλα σημεία τα οποία είναι σημαντικά, ώστε η ιστορία αυτή η μικροοικογενειακή, η ιστορία της πρωταγωνίστριας με τους γείτονες και τις σχέσεις που έχουν, να εξελιχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε η κρίση του θεατή να μην είναι καταγγελτική απέναντι στη μία ή στην άλλη θέση. Για να πούμε όμως πιο απλά, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε μάλλον και λίγο την ιστορία, γιατί εμείς μιλάμε για το τι κρύβεται πίσω από την ιστορία και δεν έχουμε πει τίποτα για αυτή την υπόθεση. 2 φίλες που μένουν στην γαλλική επαρχία και που καταλαβαίνουμε το ότι η σχέση τους πηγάζει από πολλά χρόνια στο παρελθόν, θα ξαναέρθουν σε επαφή όταν η μία από αυτές, συλλέγοντας μανιτάρια, δεν θα ελέγξει πάρα πολύ καλά το άμα είναι δηλητηριώδη ή όχι, θα φτιάξει ένα φαγητό, ένα οικογενειακό μέλος θα δηλητηριαστεί και αυτό θα μας βγάλει το δηλητήριο μιας ολόκληρης ζωής στην επιφάνεια. Και θα αρχίσει να μας κάνει να προβληματιζόμαστε στο κατά πόσο οι χαρακτήρες που βλέπουμε και είναι καθαροί έστω και όχι μόνο διάστατοι, έχουν κάτι να κρύψουν. Όσο οι σχέσεις αναπτύσσονται και γίνονται πιο πολύπλοκες και καινούργια μέλη έρχονται μέσα σε αυτή την υπόθεση, βλέπουμε το ότι το φθινόπωρο έχει μια μεταφορική σημασία.
Όπως και τα δηλητηριασμένα μανιτάρια, νομίζω.
Και ναι, έχουν και τα δηλητηριασμένα μανιτάρια, γιατί αυτά μας δίνουν την αφορμή στο να δούμε το ποιος έχει το πραγματικό δηλητήριο
αυτό
του και ποιος δεν μπορεί να θεραπεύσει με το δηλητήριο την ίδια την πάθηση ενίοτε. Έτσι λοιπόν δημιουργείται μια ταινία η οποία μπορεί να ερμηνευτεί αλληγορικά, φιλοσοφικά και straightforward, επιτρέποντας σε μια πολύ μεγάλη παλέτα κοινού με διαφορετικούς προβληματισμούς να αγαπήσουν τις ηρωίδες με τα λάθη τους και τους ήρωες αντίστοιχα και να καταλάβουν το ότι οι 4 εποχές δεν έρχονται μόνο για να κλείσουν έναν κύκλο, αλλά έρχονται, όπως ορίζει και η λέξη φθινόπωρο, για να δείξουν το ότι κάποιες καταστάσεις φθήνουν σε μια πορεία αλλά η πορεία θα συνεχιστεί.
Και να πω σε αυτό το σημείο να θυμίσω μάλλον στους ακροατές που μας ακούν ότι αν θέλουν λίγο περισσότερο να σταθούν, λίγο περισσότερο να διαβάσουν ή ακόμα και αυτά που είπαμε, αλλά να τα διαβάσουν γιατί είναι λίγο διαφορετικό, ξέρεις, το ραδιόφωνο χάνεται ένα μέρος πληροφορίας, μπορούν βεβαίως στο Earth News να αναζητήσουν κάποια από τα θέματα σου που έχουν να κάνουν με αυτές τις ταινίες. Και νομίζω το μενού έχει απ' όλα σήμερα. Ανεκδόσεις, κλασικές, καινούριες, γαλλικές.
Έχει και μια ωραία δυστυχία στην οποία μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα για αυτή χωρίς να χαλάσουμε ιδιαίτερο χρόνο. Το ξέρω ότι κάνετε πέρυσι το καλοκαίρι. Ναι, αν σας θυμίζει κάτι αυτός ο τίτλος δεν είναι παράξενο, γιατί είναι ένα ρίπουελ, όπως θα μπορούσε να ονομαστεί, από το πολύ γνωστό τρόμο franchise, όπως πάρα πολύ πετυχημένα ονόμασε ο Χρήστος Μίτσης στην κριτική του στο Αθηνόραμα. Πρόκειται λοιπόν για μια ταινία που εμπνέεται από το σύμπαν της πρώτης τριλογίας. Τα δύο πρώτα μέρη είχαν βγει κινηματογραφικά, το ένα βγήκε κατευθείαν σε DVD, που ένα μυστικό που συνδέεται με μια δολοφονία θα φέρει στην επιφάνεια μια σειρά από άλλους φόνους, γιατί δεν είχε οριστεί η δικαιοσύνη με τους πραγματικούς κανόνες που θα μπορούσε να επιβληθεί στους κεντρικούς χαρακτήρες. Εδώ λοιπόν συνδέεται το σύμπαν από το παρελθόν και το σύμπαν από το μέλλον σε μια ταινία που δεν ξέρει αν θέλει να στοιχειοθετήσει. Προσπαθώ να δημιουργήσω λέξεις για να συμπυκνώσω τα νοήματα. Το τι γνωρίζουμε ήδη και να συνδέσει ένα παλαιότερο κοινό με ένα νέο κοινό. Δυστυχώς όμως όταν το 1990 τόσο, το 97 για την ακρίβεια, εμάς μας τάραζε μια τέτοια ταινία, εμάς δημιουργούσε αγωνίες, ήμασταν άλλοι άνθρωποι από αυτούς που είμαστε σήμερα. Άρα το κοινό.
Άλλη
το
γενιά, άλλη εποχή, άλλες δοσμένες συνθήκες βέβαια.
Προσπαθώντας παράλληλα να δημιουργήσει ένα καινούριο κοινό, του δίνει ένα χαλασμένο προϊόν, ένα προϊόν που έχει υποστεί αρκετές αλλοιώσεις. Όλο αυτό μαζί με κρύο χιούμορ, ανόητες ανατροπές και τελικά όλοι να αγωνιούν όχι για το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, αλλά και το πότε θα τελειώσει η ταινία.
Ναι, Αλέξανδρε, καταλάβαμε την πρότασή σου έμεσα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ πραγματικά για όλα τα νέα που μας έφερες από το σίνεμα.
Να είσαι πάρα πολύ
και
καλά.
Εσύ. Ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κυρίες και κύριοι, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης του earthnews.gr. Λοιπόν, και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετώ. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια! Stand above me, look my